39 bob. G'oyalar ketadi, taqdir esa qolaveradi. Sizning xayolingizga kelgan fikrni Xudoning belgilab berganlaridan qanday farqlash mumkin? Aniqlikda muqarrarlik mavjud. Hikmatlar kitobida shunday deyiladi: Insonning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Zabur kitobida Xudo shunday va'da beradi. Egamiz aytar: Sizlarga men yo'l ko'rsataman, yuradigan yo'llaringizni o'rgataman, maslahat beraman, sizlarni kuzataman. Biz nimaga intilayotgan bo'lsak, buning to'g'riligini, Xudo biz tomonda ekanligini va nimani istashini bilganimizda to'liq ishonch hissiga ega bo'lamiz. Taqdir bu xuddi sayozlikdan oqayotgan daryo oqimiga o'xshaydi. Yanada ko'proq kuch talab qilinadigan taqdir esa o'ta muhimdir. Negaki, unda Xudo mavjud. Taqdir mavjudlikka doir masala, g'oyalar fikrlar mahsulidir. Xudo bergan taqdirning o'ziga xos jihatlaridan biri shundan iboratki, unga Xudosiz yolg'iz yondashish mumkin emas. Taqdir ilohiy bezovtalik manbaidir. Biz hamisha ilohiy hayajonning aniqligini o'zimizda sinab ko'rishimiz, Xudo har kuni bizni o'zi boshqarishini his qilishimiz lozim. Biz qalblarimizda Xudo uchun qilgan ishlarimizdan baribir qoniqmaslik tuyg'usini va uning uchun yanada ko'prog'ini qilish istagini his etmoqimiz kerak. Bizda, iymonlilarda odamlar baliq oviga to'planganlarni emas, balki xushxabar tarqatuvchilarni ko'rishlari lozim. Shanbax bunga shunday aniqlik kiritgandi: Sen shunchaki turib yurib ketmagansan, balki Xudo da'vat etgani uchun yuborilgansan. Biz muammolarga emas, maqsadlarga ega bo'lgan insonlarmiz. Xudo hamisha bizni nimagadir yoki nimadandir chaqiradi. Xavoriy Paulus Kolosaliklarga maktubida shunday yozadi: Xudo o'zining aziz xalqiga va'da qilgan nurdan bahramand bo'lishni sizlarga loyiq ko'rgani uchun quvonch bilan osmondagi otamizga shukrona ayting. U bizni zulmat hukmronligidan qutqarib, sevikli o'g'lining shohligiga qabul qildi. Xudo sizni chiqib ketishga chorlayotgan, shuningdek, u kirishingizga undayotgan jabhalarni izlayotganingizga o'zingiz ishonch hosil qiling. Xudoning hozirgi hayotimizdagi va butun hayotimiz uchun xohish irodasi o'rtasida katta farq mavjud. Xudo butun hayotimiz uchun o'z irodasini belgilagan. Bular najot, kuch, salomatlik, tinchlik, quvonch va shu kabilardir. Biroq hozirgi hayotimizdagi Xudoning irodasi har birimiz uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Bir odam o'zining butun hayotini birgina joyda o'tkazsa, boshqa bir odam esa 10 yil ichida 6ta joyga ko'chib o'tadi. Hech qachon Xudo boshqaruvining yorug'ligidan qo'rqmang. Morris Frihl shunday degandi: Kim ko'proq aqlsiz? Qorong'ilikdan qo'rqadigan go'dakmi yoki yorug'likdan qo'rqadigan katta odammi? Doimo yodingizda tuting. Xudo sizni qayoqqa yo'llamasin, uning o'zi sizni ta'minlaydi. Xudo sizni nimaga da'vat etayotganini o'zi ko'rsatadi. O'zi bu ishni bajarishingiz uchun uni yengillashtiradi. O'z yo'nalishingizni belgilab oling va hayotingizda Xudoning irodasini qo'llashni boshlang.